Регионалната програма на Дарик Радио. За района на Пловдив слушате на 105,4 МГц. За Карлово на 102,9. За Смолян на 107. За Велинград на 102,6 МГц. Българско национално Дарик Радио. Събеседникът на Дарик.
За актуалната пътна обстановка ще говорим в следващите минути с събеседника на Дарик, инспектор Ботю Гергинов, говорител на КАТ Пловдив. Здравейте, господин Гергинов.
Здравейте.
Според справката за последното денонощие, 37 са произшествията с материални щети в региона, като в две от катастрофите има двама ранени. Как стоят тези цифри на фона на всекидневната статистика?
Определено през пролетно-летният сезон възникват пътно-транспортни произшествия по-голям брой в сравнение с есенно-зимният период по разбираеми причини. Една от причините е, че много от участниците в движението, включително и пешеходците, активно участват в движението. Възникват конфликтни точки. Не е тайна, че и хубавото време създава преповдигнато настроение, повече емоция. Няма начин това да не влияе наред с затруднението, известното затруднение на автомобилните потоци, свързани с строително-ремонтните дейности, които се осъществяват на територията на Пловдивска област и град Пловдив. Няма значение това, но оказва влияние и върху пътно-транспортните произшествия и пътно-транспортния травматизъм. Факт е, че през последните години се увеличи броят на пътно-транспортни произшествия с убити и ранени на територията на Пловдивска област. Същевременно искам да подчертая, че служителите от областна дирекция на МВР Пловдив и частно сектор пътна полиция Пловдив не само анализират данните от статистиката, те насочват своите усилия там, където е необходимо. В тази връзка в началото на всеки сезон се извършва един анализ. Този анализ се извършва непрекъснато, ежедневно, ежеседмично. И тогава, когато бъде констатиран определен проблем, свързан с конфликтни места, с натовареност на определени улици и булеварди, с наличието или липсата на така детайли или неща, свързани с инфраструктурата, ние насочваме там своите усилия и тогава, когато можем, подпомагаме пътното движение и участниците в движението. А тогава, когато можем, ние осъществяваме и превантивна дейност. Нека да не подценяваме този факт, защото е много важно да разберем, че когато вървим след събитията, обикновено ние имаме много малко възможност да въздействаме върху тези събития. А тук говорим за човешки живот и човешко здраве и затова смятам, че е необходимо да предприемем мерки, свързани с това какво да направим, за да не се случи пътно-транспортното произшествие, без естествено да подценяваме пътно-транспортните произшествия с материални щети, защото те са свързани с финансови средства, с неприятности, те са свързани и дори и с заплащането на едни глоби и санкции, тогава, когато виновно сме причинили пътно-транспортно произшествие.
Какво стои за цифрите? Казахте преди малко, че последните години се увеличава ръста на пътно-транспортните произшествия в региона. И как така се случва според вас? Превенция вие правите, а се увеличава броя на произшествията?
Ясно е, че има определена обществена гражданска позиция, насочена към проблемите, свързани с безопасността на движението, особено през последните месеци и години. Същевременно се насочват и усилия от страна на държавните органи, отговорните органи за предотвратяване на тези причини за възникване на пътно-транспортни произшествия. Защото когато вървим след събитията, ние имаме много малко възможност да отреагираме. Факт е, че на територията на Пловдивска област през изминалата 2015 година се увеличи броят на тежките пътно-транспортни произшествия с травматизъм. Това означава, че определени фактори са повлияли на средата, определени фактори, включително и ние, като участници в движението, продължаваме да влияем на движението.
Нека да не забравя. Какво показват анализите? На какво се дължат тези тежки произшествия с травматизъм, с висок травматизъм?
Категорично, като основна причина за възникване на тежки пътно-транспортни произшествия, това са произшествията с травматизъм на територията на Пловдивска област през 2015 година, а и в началото на 2016 година, това е до днешния ден, това е несъобразена скорост с пътните, с метеорологичните условия, несъобразената скорост, неспазването на достатъчно разстояние от спиращият или спрелият автомобил, това е така наречената дистанция, несъобразената скорост, която води до липсата на адекватна реакция при необходимост от спешно, екстрено, форс-мажорно преустановяване на движението. След това, на второ място, категорично и несъмнено, това е отнемането на предимство. Ние особено обръщаме внимание на отнемането на предимство на пешеходица като участник в движението. Инфраструктурата се променя, живота, средата, в която живеем, се променя и е крайно време това, което учим децата, това, което знаем ние от началото на нашето образование, на нашето обучение, че пешеходица е с предимство на пешеходна пътека, крайно време е да започнем да го спазваме и ние като полицейски органи съответно да бъдем на своето място и тогава, когато констатираме такова нарушение, да санкционираме виновните нарушители.
Значи казахте две основни причини – скоростта, несъобразена, неспазването на дистанция и липса на адекватна реакция и отнемане на предимство. Първите, ако ги групираме в една, не говорят ли за недостатъчно добра култура на водача? Тоест, той или не е бил добре научен да шофира, или не е имал достатъчно практика?
Определено, когато говорим за водачите, които в момента управляват моторните превозни средства, те са преминали определени етапи в своето развитие, в своето израстване през годините, едно обучение. Като се започне от най-ранна детска възраст, от детската градина, през училищата, повярвайте ми, аз посещавам детски градини, училища, там се обръща внимание на децата.
Сигурна съм, те знаят по-добре от големите понякога правилата
явно
за движение.
Явно връзката, динамиката на ежедневието променя нашето виждане, явно времето ни притиска и забързани ние забравяме някои основни положения.
Значи, говорим за психическата и психологическата реакция на всичко, което ни заобикаля в крайна сметка.
Аз мога да коментирам нещата от гледна точка на цифрите и на анализа, но определено смятаме, че във връзка с тази динамика на движение, ние можем да очакваме конкретни резултати на усилията, които полагаме сега, днес. Защото усилията, които полагаме с децата, с подрастващите, с младежите, могат да намерят отражение след години тогава, когато те вече притежават заветното свидетелство за управление на моторно превозно средство. И тогава това, на което ние сме ги научили, това, което обществото е направило, а това, което всички отговорни институции са направили дори в момента, в който те са нарушили и са извършили определено нарушение дори на закона за движение по пътищата, всички тези санкционни дори норми и всички тези усилия, които сме положили, могат да намерят отражение след няколко години.
Да, да, какво да правим до тогава? Не можем само да броим жертви и ранени.
До тогава можем да променяме факторите, които определят, причините, които определят така възникването на пътните произшествия. До тогава можем да насочваме своето усилие към тези невралгични места, към тези конфликтни точки, там където можем да променим.
Кои са те?
Нещо.
Нека веднага да ги кажем. Веднага кои започваме? Са последните невралгични точки, които забелязахте, че концентрират ПТП-то?
Концентрация на пътно-транспортни произшествия се променят непрекъснато, но основно на територията на град Пловдив. Това са кръстовища, това са пресечните точки на големите улици, булевардите. Категорично там имаме концентрация на пътно-транспортни произшествия. Отваряме обаче една скоба. Този конфликт, тази пресечна точка се промени след въвеждането на новата система за управление на част от регулирането на движението със светофарните уредби.
Транспортната схема.
Определено инфраструктурата, транспортната схема повлия, особено когато говорим за отнемане на предимство. Не е тайна, че на тези кръстовища, на тези конфликтни точки, на големите улици и булеварди, почти рисково, почти невъзможно беше да се извърши така престрояване за война ляво и възникваха конфликтни точки. Много често възникваха пътни происшествия с травматизъм.
Препоръчвате ли, имате ли такава синхронизация с общината и ръководещите на транспортния проект, ако видите невралгична точка, да може да се реагира и да се, да кажем, урегулира едно кръстовище? Ще ви дам пример тук на Руски и заради затворения Васил Априлов, точно покрай икономическия бивш техникум, сега национална гимназия за търговия, там левия завой продължава да не е отделен. И това е едно рисково кръстовище. Сигурна съм, че и при вас е като невралгично. Има много происшествия на това кръстовище. Не може ли КАТ да подскаже? Включете хора и това кръстовище в транспортната система, така че да е отделен левия завой.
Всяко едно кръстовище, всяка една пътна артерия, всяка една улица и булевард се извършва внимателен анализ. Ние можем да съвместно с отговорните за това институции да участваме в създаването на една по-добра среда на предвижване. Определено служител по организация на движението участва в формирането и в така организацията, която е свързана с така предразполагането на едни по-нормални условия на предвижване.
Но нямате инициатива.
Като все. Не, напротив, значи ние, включително и полицейските служители, които осъществяват движение с патрулните автомобили, при констатиране на определени нередности или определени така конфликтни ситуации, сигнализират, които сигнали се оформят в подходяща форма и при необходимост се вземат спешни незабавни мерки.
Защото това ми звучи много тежко, много административно, много дълго като процедура. Аз съм сигурна, че ако сега отворим телефона, ще ни засипят от сигнали.
Несъмнено, аз не се страхувам.
Ние самите сме. Не, въпрос за страх.
Аз съм за това тук да поемем ние своята отговорност. Да. Процедурата е такава. Ние трябва да спазваме процедурата. Всеки един етап, свързан с
инфраструктурата... Ама е това е тичането след събитието.
Трябва да бъде...
Защо трябва да стане нещо, за да се, да се ускори процедурата?
Разбирам въпросът ви така. Какво можем да направим преди да
именно,
се случва?
Какво да направим преди да се случи нещо наистина лошо?
Има определени неща, които правим. Има определени неща, които ние за
дайте да ви помогнем. Медиите са точно
смятам,
хората, които
ние
правят
ние
връзка между
страна,
властта и хората.
От едната страна на барикадата. И смятам, че наистина тези
то
действия...
То не трябва да има барикада, господин Гергин, защото става въпрос за живот.
Но тези действия, които се осъществяват, включително и през последните няколко години, тези промени, включително и инициирани законодателни промени, всичко това насочва така погледа и вниманието ни към това, че обществото има нетърпимост. Тоест имаме активна гражданска позиция. И това се проличава дори в сайтовете, дори и в медиите.
Ама това не е лошо, ако наистина тези процедури
разбира
се забързат.
Се, нека...
Ето аз ви казвам нещо, на което ставам свидетел всеки ден, идвайки тук в Дарик. Вие сега, качвайки се нагоре, казвате, тук при вас не може да се паркира. Вие сам сте участник в движението. Имаше сигнал на Кукленско шосе днес, че служител на КАТ стои и регулира голямото кръгово кръстовище и стават тапи. Защо трябва да има полицай на кръгово кръстовище и да стават тапи? И се изнервя движението и се стават свидетел на страшни ситуации.
Веднага мога да ви отговоря на въпроса. Конфликтните точки, там където възникват най-често пътно-транспортни произшествия, там където възникват конфликти при движението на моторните превозни средства и пешеходците, а ние ги знаем. Съгласете се, че там не може да бъде осъществяван контрол над участниците в движението с наличните технически средства и веднага ще ви обясня защо. Защото не може полицейски автомобил да застане на място вътре в самото кръстовище,
ама
да осъществява контрол.
Ама беше тази сутрин.
Тогава, когато нещата, тогава, когато наистина няма необходимост, тогава, когато наистина няма застрашаване на живота и тогава, когато във връзка с служебните му задължения, той е дължен да изпълнява тази дейност именно на това място. Знаете, че ние трябва да спазваме също и сме призвани и да показваме и да спазваме също същите тези закони, за които ние съблюдаваме. И затова обществото е много чувствително тогава, когато полицейски автомобил е застанал вътре в зоната на кръстовището.
Имате ли възможност да знаете, да, всеки един момент кой патрул къде е? И ако някой наруши, защото да кажем, че е възможно това да се случи. Какво трябва да се направи?
Всеки полицейски автомобил е оборудван с GPS система, осъществява се гласен и негласен контрол от страна на ръководството над полицейските служители, както на дейността, така и осъществяването на тази дейност. Затова искам да ви уверя, че при всеки случай, при всеки сигнал, в който бъде установено неправомерно поведение или отношение към граждане или пък нарушение на същия този закон за движение по пътища, за което ние сме призвани така да съблюдаваме и да осъществяваме контрол над останалите водачи, също подлежим под ударите на същия този закон и полицейски служители са санкционирани. Затова категорично. Въпросът е обаче в това, че ние трябва да разберем, че самото изявяване на гражданска позиция със снимането на един определен нарушител само по себе си не е достатъчно. Знаете, че ние насочваме своите усилия не само към превенцията, а тогава, когато вече е извършено това нарушение и хората искат да знаят конкретно какво е извършено, дали този нарушител, към него са приложени санкционните норми на закона за движение по пътищата, а тогава на нас са необходими малко повече данни. Отново насочвам вниманието към тези будни граждани, които така или иначе по ред причини осъществяват контрол със своите телефони или с записващи устройства или ни сигнализират. Нека да им напомним, че едно от основните изисквания за съставянето на акт за установяване на административно нарушение, това е категорично да бъде установено мястото и времето, както и човекът, който осъществил този запис, така или иначе вече осъществил и вече е показал активна гражданска позиция, нека да довърши тази позиция до края и да застане със своите имена като свидетел. Защото създава се един известен проблем. Ние съставяме актове за установяване на административно нарушение по закон за движение по пътищата. Същевременно тези актове, тогава, когато бъде издадено съответното наказателно постановление в една съдебна
отново
фаза,
процедура.
В една съдебна фаза няма доказуемост за извършеното нарушение, защото просто този човек по ред причини, някои от тях разбираеми,
не иска да излезе с лицето си.
Добре, нека да го обобщим. Като индивиди, а не само да бъдем общество като цяло.
Да обобщим тази част от нашия разговор. Така, ако някой види нередност, независимо дали друг водач я прави или дори ако щете ваш служител, как може да ви сигнализира веднага, за да не се случи, да кажем, инцидент? Има ли телефони горещи за такива сигнали?
Може да осъществи обаждане на един телефон за спешни повиквания 112 тогава, когато създава пряка непосредствена опасност за пътно-транспортни происшествия.
Така.
Може да бъде изготвен този сигнал писменно и може да бъде депозиран във всяко едно районно полицейско.
Какво писменно? Аз ви говоря, виждаш, че там става наистина нещо, което може да предизвика ПТП и трябва да се реагира на секундата. Не става въпрос за писменно.
Незабавно на телефон 112 пряка непосредствена опасност за нашия живот и нашето здраве. Ние сме дължни, след като бъде предаден сигнала, дежурен служител да изпрати по най-бързият начин наличен патрул, за да преустанови предпоставката за пътното происшествие, това, както и да санкционира след това.
Това беше важно, че го казахме, господин Гергинов, но да кажем сега за тези млади шофьори, които са без достатъчно опит или така нашумялата напоследък тема за купуването на книжки, няма да говорим за нея, защото не сте вие човека, към когото трябва да задам задам въпроси относно това, но по статистика, имате ли данни колко от катастрофите за определен период от време са направени от неправоспособни шофьори? Ясно, че няма как да знаете дали шофьора, който е направил ПТП, си е купил книжката или не.
Статистиката показва, че в началото на така управлението на моторни превозни средства, особено до първите 5 години, един много голям брой от пътно-транспортните произшествия възникват с участието на водачи, които са до 24 години. Ясно, трябва да насочим усилията към продължаване на обучението на тези млади водачи. Каза млади, без по никакъв начин да, така, да поставим под съмнение техните умения. Просто понякога липсата на опит и на стаж, липсата на достатъчно адекватна реакция в определена ситуация, свързана с времето, с форс-мажорни обстоятелства, свързани с времето, всичко това може да доведе до попадане в една конфликтна ситуация. Не е тайна, че в някои от страните продължава тази квалификация на водачите при управление, например, на моторно превозно средство в екстрени зимни условия и владеенето на собствения автомобил, т.е. да продължава да опознаят своят автомобил и неговото поведение при определени условия.
Не мислите ли, че това е важно не само за млади водачи, а за всякакъв тип водачи, защото екстремните условия не са за всички. Трябва наистина да имаш опит.
Разбира се, от възникналите...
Готови ли сте да инициирате някаква такава
акция? Не само да инициираме. Ние участваме в подобни акции, които са насочени и свързани към насочване на вниманието на водачите към това, че те трябва да продължат да се усъвършенстват. Нека да не забравяме, че задължение на всеки един от нас като участник в движението е сам да се информира за промените. Не е тайна, че много често Законът за движение по пътища е един от най-често променените закони във връзка с
обществените усилия. Така е, ама да се информираш не значи, че събираш опит. А пък да идеш на повторен шофьорски курс е малко...
А ние тук вече можем да помогнем, като насочим вниманието чрез вас, разбира се, защото ние чрез вас можем да напомним на хората, да покажем на хората, да алармираме за това, което се случва и да се опитаме да ги накарат да се замислят. Там, когато преценят, че имат определен недостиг на знания или пък недостиг на определена информация или на умения, нека те сами да преценят. Ние можем само да ги насочим. Ние не можем да им кажем, вие трябва да направите това. Ние можем да стоим на конфликтните места, на конфликтните точки, да осъществяваме контрол, дори и превантивен.
Кажете за гонките.
Когато установим нарушенията, да ги санкционираме.
Какво ще правите за гонките? Пролетния сезон вдига рязко.
Определено се наблюдава увеличение с пъти на броят на сигнали, подчертавам, на които...
Имате ли вече за тази пролет?
Имаме, разбира се, сигнали. Нека да не забравяме, че ние използваме не само визуалните средства, т.е. не само присъствието на полицейските служители, ние получаваме своята информация по различни, включително.
Колко сигнала имате? Нека да говорим в конкретика, защото времето почна да ни притиска и трябва да приключваме.
Като бройка в момента не мога да ви кажа. Мога да ви кажа обаче, че тези места се променят. Естествено, че се променят, защото участниците променят местата във връзка с контрола, който им осъществяваме. Ние получаваме понякога и изпреварваща информация и осъществяваме своя контрол на местата, на които се събират. Нека да не забравяме, че...
Ще продължите ли да следите тези места, които вие си ги знаете? Сега не може на улица с завой да има гонка.
В законните средства по всякакви начини, които могат да удостоверят участието на участници в така наречените нерегламентирани състезания, които най-вече се извършват.
Можете ли да ги глобяват?
Разбира се, тогава, когато установим конкретно нарушение или изискване, това е промяна в конструкцията или пък на техническа неисправност, тогава ние сме длъжни, не само, че можем, ние сме длъжни да извършим това. Още повече, че използваме и нашите технически средства за видеозаснемане на тези нарушения.
Трябва да приключваме едно изречение за финал. Ваше послание към всички, които ни слушат, пешеходци, защото и те правят нарушения, и водачи. И ваши колеги, които правят контрола.
Да внимаваме примера, който даваме на нашите деца, на нашите близки, да бъдем внимателни, особено когато става въпрос за човешкия живот и човешкото здраве. Защото в тези хубави пролетни, летни дни, които предстоят, и тези хубави пролетни празници и летни празници, които предстоят, нека да се виждаме само за хубави поводи и нека наистина емоцията, положителната емоция да е водеща, а не агресията.
Благодаря ви, господин Гергинов.